Minä tiedän, että kaikki te olette kuulleet varmasti kymmeniä saarnoja Gideonista, mutta minä toivoisin, että minä voisin jotakin uutta valaista sieltä tuomarien kirjan luvusta 6. Kun mennään ensimmäisenä rakentamaan sitä tilannetta, mitä oli, sillähän kerrotaan heti ensimmäisessä jakeessa, että israelilaiset tekivät jälleen sellaista, mikä on pahaa Herran silmissä. Ja Herra antoi heidät Midianin valtaan 7 vuodeksi. No niin, eli me näemme tämän Israelin kanssa, se on kuin esimerkki, meille hengellinen esimerkki. Mitä siellä tapahtui, se on totta myöskin tänä päivänä. Eli se oli tällaista sukupolven mittaista nousua ja laskua. Tuomari oli määrätyn ajan ja se aika oli parempaa. Ja sitten kun taas tuomari kuoli, niin taas palattiin siihen vanhaan. Sama jatkui. Ja jälleen oli tämä tilanne, että Israel teki pahaa ja valitsi sitten näiden lähivaltakuntien jumalat itselleen. Jumala halusi olla yksin Jumala Israelissa, eikä mitään muuta, mutta aina palattiin. Se katsottiin muita esimerkkinä. Katsottiin näiden muiden kansojen tapaa palvella Jumaliaan. Ja israelaiset päättivät seurata niiden tapoja. Niillä oli Jumalan kuvat. Meillä on näkymätön Jumala. Jumala on taivaassa, mutta muilla on näkyvä Jumala. Ja he palvelevat sitä ja tuovat uhreja. Ja sitten, koska epäjumalan palveluihin liittyy aina myöskin syntiä. Se oli haureutta oli siinä ja niitä tapoja, jotka lihalle olivat miellyttäviä tai mukavia. Ja aina Israel palasi sitten epäjumalien palvontaan. Ja sitten Jumalan piti tehdä niin kauan aikaa, kun Jumala rakastaa, niin hän tekee ja panee niin kuin pisteitä, panee puomit esteelle, että tämä ei ole oikea tie. Ja nyt tuli sitten 7 vuodeksi midianilaiset ja asuvat siinä Jordanin itäpuolella, siinä etupäässä, siinä pohjois-Siinaan alueella oli midianilaisten alue. Ja he tulivat kameleineen ja tulivat sotavaunuineen ja he ryöstivät kaiken. Tappoivat jokaisen eläimen, joka saivat käsinsä ja Israel joutui suureen kurjuuteen. Ja sitä kesti 7 vuotta. Mutta on se kumma, kun Jumalan kansa, Israelin kansa, ei hyvinä aikoina rukoillut, niin kuin piti rukoilla. Mutta sitten, niin kuin Raamattu kertoi kesä 6, niin Israel joutui midianilaisten tähden suureen kurjuuteen. Ja israelaiset huusivat Herraa avukseen. Raamatussa on vanhasta testamentissa muutamia kymmeniä paikkoja, jossa kansa tai yksityinen henkilö huusi Jumalan puoleen. Ja muuten sekin on mielenkiintoinen tutkimisen aihe. Näette, että missä tilanteessa huudettiin Jumalan puoleen, taikka kuningas huusi Jumalan puoleen, taikka profeetta huusi Jumalan puoleen. Mutta aina kun huudettiin Jumalan puoleen, alkoi tapahtua. Se oli parannusta, Israel hyväksyi, me olemme tehneet syntiä. Ja Herrat alkaa tehdä jotakin. No, lähettiköhän heti taivasta leipää? Ei. Vaan mitä tapahtui? Herra lähetti profeetan. Eli Jumala on aina käyttänyt profeetallista sanaa. Ja tänä lopun aikana profeetallisen sanan tarve on suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Me emme kaipaa liberaalista hömpötystä, tällaista armoa ja rakkautta ja ei tarvitse tehdä mitään parannusta. Me tarvitaan profeetallista sanaa tänä lopun aikana. Ja me tarvitaan Jumalan profeettoja, jotka julistavat tämän profeetallisen sanan. Ja tämä on yksi asia, jota meillä on lupaa pyytää Herralta, että Herra nostaa lopun ajan aikaan profeettoja. Tarve on valtava. No niin, ja profeetta sitten julisti parannussanomaa. Ja siitä jakeessa 8, 9 ja 10. Mutta vielä piti sitten, kun profeetta julisti, hän niin henkivalloissa tapahtuu aina jotakin. Profeetallinen sana rikkoo pimeyden henkivaltojen voimia. Tämmöinen liberaali julistus ei tee mitään henkivallossa aikaan. Sillä saavat henkivallat nauraa, ihan täyttä nauraa, kun julistetaan ilman sanaa, ilman parannusta ja sanaa ilman Jeesuksen veren voimaa. No niin. No siinä sitten jakeessa 11 alkaa. Herran enkeli tuli Ofran tammen luo ja istuutui sen alle. Muuten, kun mulle tulee tämä messianisten juutalaisten englanninkielinen lehti, mitenkä eroittaa vanhan testamentin aikana, milloin enkeli olikin itse asiassa Jeesus, vai milloin se oli jopa itse Jumala, ja milloin se oli enkeli. Eli periaate on sellainen, koska vanha testamentti käyttää myöskin Jeesuksesta samaa sanaa kuin enkeli on. Hebrean kieli sama on. Aina kun on kysymys lähettilästä, olipa kysymys Jeesus taikka enkeli, niin käytetään tuota samaa sanaa. Mistä erottaa silloin, yhden kerran myöskin Jumalasta käytetään tuota samaa lähettiläs-sanaa? No niin, me erotamme siitä, että enkeliä ei saanut palvoa. Jeesus, silloin kun lähettiläs olikin Jeesus, hänelle sai antaa uhrinta, kantaa sai palvoa, mutta enkelin palvonta oli kielletty. Nykyään lähes palvotaan sitaatissa enkeleitä. Enkelit hyväksytään, että enkelit on semmoisia mukavia naishahmoja, lapsihahmoja, ne vaan meitä suojelee. Raamatun enkelit olivat kaikki miehiä, mieshahmoja. Ei yksikään niistä ollut enkeli, ollut naishahmo. Eli tässäkin Raamatun linjat ovat selvät. No niin, ja niin kuin paljossa muussakin on Raamatun linjat selviä. Mutta Herran enkeli tuli Ofran tammen luo ja istuutui sen alle. Ja sitten se kuului yhdelle miehelle. Ja Herran enkeli näyttäytyi hänelle. Kiden oli juuri puimassa vehnää viinikurnassa piilottaakseen ne midianilaisten näkyviltä. Herra on sinun kanssasi, sinä urhea sotaa urho, tässä sanotaan näin. Ja siinäpä pikkusen nyt teille hebrean kielen. Tuo urhea on geber on hebrean kielellä, joka tarkoittaa, se on mestari, se on mestari soturi, se on voimallinen mies ja väkevä kaikessa. Tämmöistä kaikkea tarkoittaa tuo. Jopa yksi Jumalan nimekin on El Gibbor, ja tämä tarkoittaa suomeksi väkevä Jumala, taikka Jumala-mestari. No niin, tämä sen verran pikkusen hebreaa, että tuo hebrean kielen sanavarasto miehestä on hyvin rikas. Siellä ei ole vain yksi ainoa sana miehestä. Tällainen aviomies on Ish. Se on aviomiehestä käytetty erikoisnime. Adam on yleensä mies, niin kuin mies sukuu. Mutta sitten myöskin Baal on yksi hebrean kielen sana miehestä, joka tarkoittaa mestaria, omistajaa, tällaista paremmassa asemassa olevaa ihmistä. Kyllä. Ja joka haluaa niin paremmin päästä näkemään, miten Jumala lähestyi, mitä mies sanaa hän käytti, niin siinä on sitten eroja tässä Jumalan lähestymistavassa. Tämäkin takia tämä Raamattu on niin rikas kirja, että se on paljon rikkaampi kuin voisi kuvitellakaan. Kyllä. No niin. Mutta nyt Herra ilmestyi Gideonille ja mitä se Gideon sitten sanoi ja mitenkä Jumala lähestyi Gideonia? Herra on sinun kanssasi, sinä so urhea sankari, eli geber nyt hebreaksi, tämä mestari, soturi ja väkevä mies ja kaikkia tätä sankari. Tällä tavalla nyt Herran enkeli lähestyi Gideonia. Eli Jumala näki sen Gideonin todellisen aseman, mitä hän itse ei nähnyt. Ja meillä kaikilla on tämä ongelma, taikka melkein kaikilla, että me emme millään tahdo hyväksyä, uskaltaa omistaa sitä asemaa, mikä meille Jumalan edessä kuuluu. Me olisimme rohkeampia rukoilemaan toistemme puolesta, jos me omistaisimme sen aseman, mikä Jumalalla on meitä varten. Ja tässäkin me tarvitaan, koska Jumala näkee meidät Jeesuksessa sotaurhoina. Tämä on hänen asenteensa meistä. Ei me olla mitään pohjamutia Jumalan edessä, vaan me olemme sotaurhoja, me olemme sotilaita. Ja tämä on jokaisen meidän asemamme. Ja sitten Gideon sanoi hänelle, minäkö herrani? Ja nyt kun Gideon ei tiennyt, että kuka tässä hänen edessä on, hän käyttää hebrean kielen sanaa Adoni. Eli tämä Adoni tarkoittaa yleensä vain miestä. Ei ollenkaan, me kohta näimme, että sitten kun herra vähän kanssaan puhui, niin hän alkoi käyttää toista sanaa. Ei enää Adoni, herra, vaan toista sanaa, kun tiesi, kenen kanssa on kysymyksessä. Mutta hän, että miksi, jos herra kerta on, niin miksi tämä kaikki on? Se täytti Gideonin sydämme. Miksi kysymykset? Jos kerran Herra on meidän kanssamme, niin miksi tämä kaikki on kadonnut meitä? Ja missä ovat hänen kaikki ihmeensä, joista isämme ovat meille kertoneet, sanoi, että Herra on johdattanut meidät tänne Egyptistä. Mutta nyt Herra on hyljännyt meidät ja antanut meidät Midianin käsiin. No niin, miksi kysymyksiä? Onko meillä miksi kysymyksiä Jumalalle? Jumala, miksi tämä on tämmöistä ja miksikä tämä on niin vaikeata ja miksikä kaikki menee niin penki alle ja kaikkea tämmöistä? No niin, mutta Jumala näki Gideonissa enemmän kuin tuo päättön, tuon ulkokuoren. Gideonilla, siis Gideon oli käyttänyt aikaa tähän kysymykseen, missä on meidän Jumalamme? Jos Jumala olisi meidän keskellämme, niin tämä tilanne ei olisi tällainen. Ja Jumala, joka tutki kaikkien sydämet, ketä hän voi insaissa käyttää, näki tämän Gideonin asenteen. Tuossa on mies, jonka minä voin ottaa käyttööni. Hänessä on sitä vilpitöntä kysymystä Jumalan kunnian puolesta. Meidän pitäisi nähdä Jumalan kirkkaassa kunniaa. Ja tällä tavalla Jumala näki hänen sydämeen saakka. Ja sitten Herra alkoi suoraan puhua sitten työtehtävästä. Herra kääntyi hänen puolensa, eli Herra tuli lähelle. Hän ei puhunut enää kauempaa, mutta hän kääntyi. Ja tätä me olemme kaikki kokeneet, että Jumala tulee lähelle ja puhuu meille. Ja Jumala haluaa puhua, koska hän haluaa käyttää meitä, joka itse kutakin meistä. Tämän tähden Jumala tulee lähelle. Mene tässä voimassasi ja vapauta Israel Midianin vallasta. Minä lähetän sinut. Mutta sitten Gideon vastasi hänelle, minäkö Herra? Ja nyt hän ei käytäkään enää tuota Adoni-sanaa, vaan hän käyttää Adonai-sanaa, joka on Jumalan nimi. Eli tuo lyhyt puuttelu sai Gideonin silmät auki. Minähän puhunkin Jumalan kanssa, enkä jonkun tavallisen ihmisen kanssa. Vaikka hän sitten valittaa, että minä olen niin vähäinen ja minun sukuni on vähäinen ja kaikki on vähäistä. Mutta Herra sanoi hänelle, koska minä olen sinun kanssasi, sinä voitat midianilaiset niin kuin yhden miehen. Koska minä olen sinun kanssasi. tämän me voimme kokea jokainen, joka ikinen uskovainen, että Herra on minun kanssani ja Herra puhuu minulle siitä tehtävästä, jota minun pitää tehdä. Ja sitten tämä alkuteksti on Herra puhuu menneessä aikamuodossa, eikä puhu niin kuin tulevassa aikamuodossa, että sitten tulevassa tapahtuu. Jumalan puhetapa on silloin, kun hän on päättänyt tehdä jotakin. Hän puhuu perfektissä tai pluskvamperfektissä. Eli hän puhuu mennessä aikamuodossa, sinä olet voittanut ja tällä tavalla. Vaikka vielä mitään ei ole tapahtunut, ei ole mentykään taisteluun, mutta sinä olet voittanut. Ja tämä on yleinen vanhan testamentin raamatun puhetapa, jota valitettavasti käännetään väärin. Se pitäisi kääntää mennessä aikamuodossa, kun se on sanottu mennessä aikamuodossa. Tämä on tätä Jumalan ihmettä. Joosua oli tällainen Jumalan mies. Hän puhui etukäteen, että me olemme voittaneet, vaikka ei yhtään taistelua käyty, mutta hän puhui, että se on jo voitettu. Ja nämä monet muutkin Jumalan miehet vanhassa testamentissa Jumalan kohdattuaan puhuvat tulevista asioista tapahtuneena asioina. Niin, milloinkaan me aletaan puhua, että herätys on jo tullut. Amen. Kiitos Herralle. Mutta siihen tarvitaan tämä henkilökohtainen Jumalan ilmestys, jolloin meidän täytyy uskaltaa puhua niin kuin Jumala on puhunut meille. Me ollaan niin sidottu tämän omaan inhimilliseen järkeemme, että kun ei ole vielä mitään herätystä näkyvissäkään, niin kuinka me voisimme puhua, että herätys on jo tullut. Amen. Mutta me tarvitaan tällaista Jumalan kohtaamista sitten, että alkaa meidän puhetapammekin alkaa muuttua. No niin, siinä sitten Herran enkeli ilmestyi ja Gideon ymmärsi, että se oli Herran enkeli. Ja hän sitten on Herra Jumala, sillä minä olen nähnyt Herran enkelin kasvoista kasvoihin. Mutta Herra sanoi hänelle, rauha sinulle, älä pelkää, et sinä kuole. Ja sitten se alkoi siitä kodista sitten se muutos. Kyllä se niin on, että jos kodissa saadaan asiat muuttumaan, niin sitten me voimme muuttaa myöskin yhteiskuntaa. Koti on vieläkin se paikka, missä Jumala haluaa ensimmäisenä ilmestyä. Ja mitä piti Gideonin tehdä se rohkeus, ottaa se rohkeus päälle Jumalan käskys, että piti rakentaa alttari juuri sinne kotialueelle, alttari takaa sille kylälle. Ja sitten siinä sitten uhrata sitten tällä alttarilla Jumalalle eläin härkä siinä piti uhrata. Ja se piti tehdä kivistä. Aivan sen kaavan mukaan, minkä Jumala oli antanut Moosekselle. Millainen se alttarin pitää olla? Se pitää tehdä hakkaamattomista kivistä. Sitä ei saanut työstää. Vaan, ja tämä kertoo siitä, että meidän rukouksemme ei tarvitse olla hienostelevia rukouksia, kauniita sivistyssanoja, hienoja ilmaisuja, vaan me saamme olla sellaisina, kun me olemme Jumalan edessä, hakkaamattoman kivialttarin edessä ja uhrata siinä ja Jumala hyväksyy senne täydellisesti. Se oli ohje jo Moosekselle ja sitä nyt tänne Gideon tässä noudatti. Ja hänen piti ensin hajottaa maan Baalin temppeli ja sitten rakentaa tilalle Jumalan temppeli. Eli hänet pantiin todellakin tilanteeseen, jossa sitten hän joutui, että kylän miehet halusivat hänet tuota, koska on Baalin alttari tuottu, epäjumalan alttari. Mutta aina on yksi, joka nousee Jumalan käskystä liikkeelle. Pienessä piirissä tai isommassa piirissä, pienempiin vastuisiin tai suurempiin vastuisiin. Mutta me rukoilemme Suomeen Jumalan profeettoja. Tämä on yksi ainakin minun jatkuva rukous. Jumala, anna meille Elian kaltaisia profeettoja Suomeen. Nyt ei riitä mikään vähempi kuin väkevien profeettojen aika, jotka tulevat kaikkiin julkisiin tiedotusvälineihinkin. Niistä puhutaan ja niiden sanomia toistetaan ja pannaan vaikka minnekään. Me tarvitaan väkeviä Jumalan profeettoja tänä päivänä Suomessa. Ja meillä on oikeus rukoilla niitä ja Jumala antaa kyllä meille vastauksia. No niin, kun Gideon pääsi ymmärtämään Jumalan todellisuutta, niin hän jäi 24. Silloin Gideon rakensi siihen Herralle alttarin ja pani sen nimeksi Jehova Shalom, eli Herra on rauha. Aivan jotakin muuta. Hän oli itse kokenut nyt Jumalan läheisyyden, että minua ei tuhottukaan Jumalan läheisyydessä, vaan minä säästyin. Ja nyt Herran käskystä minä rakennan alttarin. Herra on rauha. Siinä oli tämä Gideonin tällainen kuin hengellisen elämän perusta, jonka päälle rakennettiin taistelu. Tunnettiin Jumala, ei tuhon Jumalana, vaan rauhan Jumala. Vaikka minä olen mitätön, niin Herra on luonut rauhan liiton minun kanssani. Eli tässä jo nähdään Kristuksen esikuva. Tässä on yksi Kristuksen esikuva. Me näemme näiden vanhan liiton taistelijoiden ja profeettojen kautta paljon Kristusta vanhan liiton aikana. No niin. Ja sitten, kun hän ei uskonut päivällä, niin hän sitten teki tämän yöllä. Mutta jäi 16. Herra sanoi hänelle, koska minä olen sinun kanssasi, sinä voitat midianilaiset niin kuin yhden miehen. Ja tässä se on, mitä me tarvitsemme kaikkein eniten tätä. Itse kukin, että Herra on minun kanssani. Minä teen, minä tottelen. Ja silloin kun me tottelemme Jumalaa pienessäkin asiassa, niin Jumala heti kertoo, minä olen sinun kanssasi. Se Jumalan läheisyys moninkertaistuu pienenkin tottelemisen kautta. Sen päällä heti sen jälkeen tulee siunaus. Mutta nyt oli koko maata koskeva siunaus, että koko tämä armeija tultaisiin voittamaan. No niin. Ja sitten jae 34. Silloin Herran henki puki Gideonin voimalla. Ja tämä on aika hyvä ilmaus tässä RK:ssa tämä. Koska se ihan alkuperäinen ilmaus on Herra puki Gideonin itsellään. Että se oli näin voimakas ilmaus se, että vaikka päällepäin ihmiset näkivät Gideonin, mutta Jumala, mutta joka hengessä näki, niin Gideon oli puettu tällä Jumalalla. Ja siinä oli sitten se voiton salaisuus. Gideon oli yhtä Jumalan kanssa. Ja tätähän meille tarjotaan Kristuksen kautta. Me olemme yhtä Jumalan kanssa Kristuksessa Jeesuksessa. Eli tämä uusi liitto on vielä parempi kuin vanha liitto. Vanhan liiton aikana oli vain muutama harva, jolle tämä ilmaus annettiin, mutta meille se halutaan antaa kaikille Kristuksen työn kautta. Kristuksen työ on valtava työ kaikissa muodoissaan. Kiitos Herralle. No niin, minä patan jälkeen 33. Sitten kaikki midianilaiset, amalekilaiset ja idän miehet kokoontuivat yhteen, tulivat virran yli ja leiriytyivät Jisrein laaksoon. Kun pimeyden valloissa tiedetään, jos me uudistumme. Se tiedetään aivan varmasti. Heti kun seurakunta uudistuu, on henkivalloissa valtava taistelu seurakuntaa vastaan. Mitä lähempänä seurakunta on Kristusta, sitä enemmän saatana sitä vihaa ja saatanan joukot vihaavat myöskin ihmisten kautta ja henkivaltojen kautta. Eli herätys ei ole vain niin kuin riemuitsemista ja iloitsemista, kun ihmisiä tulee uskoon. Se on suurta taistelua pimeyden henkivaltojen kanssa. Amen. Mutta meidän voittajamme on Herra. Heti koko, ja tuossa kun oli niitä idämiehiä, eli lähes koko tämä nykyinen Siinaan alue ihan sinne sitten Jordanin itäpuolelle. Koko tämä valtava alue nousi sitten Israelia vastaan. Halusi sitten sen tuhota, kun Israelissa oli tapahtunut uudistus. Ja sitten tuo jäi 34 ja tuo ekasana, silloin Herran henki puki Gideonin. Nyt kun oli sota odottamassa, silloin se voima tuli. Amen. Ja tätä me koemme itse kukin, kun me olemme valmiit lähtemään sotaan. Silloin meidän päälle me annetaan voima. Meidän pitäisi saada se vuosi ennen, tai pari vuotta ennen, ja, tai vaikka 10 vuotta ennen, ja sitten minä vasta joskus lähti sinne. Mutta tämä, että Jumala haluaa näyttää sen hetken, tämän hetken tilanteen, ja silloin hän, kun tarvitaan, kun me olemme valmiit lähtemään, silloin tulee voima. Ei se tule, kun me maataan mukavasti sohvalla, että minkä joku toinen. Minä tässä nyt vähän lepäilen ja olen tässä kotona vain. Mutta me muistamme, että Gideon sitten pyysi näiden villojen ihmettä, ja Jumala suostui siihen, koska oli kysymyksestä kokonaisen kansakunnan pelastaminen ja voitto ylivoimasta vihollista vastaan. Mutta jos me aina ollaan villoja kysymässä, minä en tee mitään, jolle ei tule villat märäksi tai villat ja kuiviksi, niin sitten me ollaan hakoteillä. Meidän pitää oppia tuntemaan Jumalan ääni ja totella sitä mahdollisimman pian, vaikka me kokisimme itsemme aivan kelvottomiksi ja huonoiksi. Me tottelemme elävää Herraa. Ja sitten tuli tämä riisuminen, tämä käsittämätön riisuminen, kun pelkurit lähti pois ja sitten jäi 10 000 jäljellä ja Jumala sanoi, vielä on liian paljon, liian paljon. Minä en tiedä, muistatteko te sitä konferenssia, jossa siitä on 10 vuosia aikaa, kun minä olin tuolla konferenssissa mukana ja puhui, että kun meitä on 50 000. Me ollaan toiseksi suurin hengellinen yhteisö Suomessa. Meitä helluntalaisia on niin paljon. Ja silloin se oli kuin miekan isku minulle. Ja minä hengessä koin, tästä alkaa helluntaherätyksen alasajo. Jumala ei hyväksy ylpeyttä, että meitä on näin monta. Ja me ollaan suurinta ja meillä on niin sitä, meillä on sitä ja tätä. Niin kauan kuin meissä on Gideonin henki, niin me voitamme. Minä uskon, että Jumalan suunnitelma olisi mieluummin antaa 500 000 helluntalaista kuin ne 50 000. Mutta siinä tapahtui hengessä jotakin niin vakavaa, että siitä alkoi helluntaherätyksen alas, niin kuin laskeminen siitä konferenssista. Ja sen minä saan aivan selvästi hengen ilmoituksena siinä penkissä istuessa. Nyt alkaa tämän herätysliikkeen pienentyminen tämän ylpeyden takia. Jumala ei hyväksy minkäänlaista ylpeyttä, ei totisesti. Eli Jumalan piti vähentää Gideonin joukkoa, että Jumala saisi kunnian. Kerta kaikkiaan Jumala saisi kunnian. Ensimmäisenä nämä pelkäjät pois, koska ne olisivat turmelleet koko sodan, jos et karkuneet ensimmäisen miekan nähtyään. Väkeä on liian paljon, ja sitten piti mennä vielä sinne lammikolle, jossa katsottiin, että miten ne juovat nämä ihmiset. Ja vain 300 miestä jäi jäljelle, ja näiden kautta minä annan voiton. Kiitos Jumalalle, ja vastustajia oli yli 100 000 miestä, ja 300 miestä sitten Gideonin armeijassa. Ei Jumala katso siihen, kuinka paljon meillä on vihamiehiä. Ei katso siihen, kuinka Suomesta on tullut tällainen jumalaton maa, suorastaan tuommoinen epäjumalien palvontamaa, niin tätä tilannetta voi kyllä sanoa. Jumala katsoo siihen vaikka 300 mieheen, jotka ovat valmiit kuolemaan Jumalan tähden, mutta valmiit tottelemaan Jumalan taisteluohjeita ja Jumalan määräämiä aseita. Voi kuinka me ollaan turvauduttu hienoihin kuoroihin ja orkestereihin, ja että kun me saadaan sitä ja tätä, niin sitten tulee hienoja ihmisiä seurakuntaan. No, missä ne hienot ihmiset ovat sitten tulleet hienon ohjelman seurauksena? Parempia puhujia, enemmän teologian maistereita ja niin poispäin. Että sitten meillä on kunnon puhujia, kun on tällaisia. Ja iso kirja on voimakkaasti tätä tukenut. No niin. Mutta Jumala tarvitsi ne 300 miestä, jotka tyytyivät Jumalan antamiin sota-aseisiin. Ja ne eivät olleet kummoset, niin kuin muistamme. Ei todellakaan, eihän niillä minkään järjen mukaan armeijaa voiteta. Miekkoinen, keihäinen, peitsinen, sotavaunuinen, sotaratsuinen, sotaelefantteinen, kaikkineen. Ei siinä mitään. Ei muuta kuin saviruukku ja sitten tuli soihtu. Kovin olivat köyhät aseet, kyllä. Kyllä me kaikki tiedämme, että Jumala haluaisi antaa uuden pyhän hengen vuodatuksen seurakunnan keskuuteen. Me tarvitsemme todellista pyhän hengen vuodatusta. Ja sitä meidän pitää rukoilla ihan tosissaan. Että tämä lahjoihin, kykyihin, koulutukseen ja kaikkeen tällaiseen niin kuin perustuva työ tulee pyhän hengen johtamaksi työksi. Ihan pyhän hengen parannus saarnoineen, sillä kyllä tällä maassa on kuultu myöskin todellisia parannus saarnoja. Kyllä Lestadius oli Lapissa, hän oli väkevä saarnaaja. Kun hän saansi parannusta, niin miehet rupesivat huutamaan, tuokaa meille kahleta, meidät pitää viedä vankilaan, me ollaan niin jumalattomia. Ja vastaus oli, ettei te tarvitse kahleta, vaan pisara Jeesuksen verta. Siinä se oli se Lestadiuksen saara, jolloin Lapissa syntyi todellinen herätys. Kerta kaikkiaan todellinen herätys. Mutta siinä mielessä Lestadiuksen elämä kerta on mielenkiintoista lukea, miten se alkuvaihe, miten voimakkaasti häntä Jumala saattoi ja sai käyttää. Kiitos Herralle. No niin, ja sitten sinne mentiin sitten näiden kanssa, ja sitten se piti vielä särkeässä saviin ruukko, ja sitten tuli soihtupannan näyttämä ja huutaa Herran ja Gideonin miekka. Ja sitten Jumala alkoi tehdä. Tuli maan järjestys ja sotajoukko joutui kaaukseen ja sitten tuli täydellinen voitto. Kun Jumala oli ollut mukana, kun oltiin turvauduttu ja tyydytty Jumalan tarkoittamaan ohjelmajulistukseen, sotajulistukseen. Se ainoa, joka vei voittoon. Ja joka ikinen voittotaistelu Vanhan testamentin aikana perustui Jumalan neuvoon ja Jumalan ohjaukseen. Ei aina, tämä oli vain ainoa tämmöinen taistelu, mutta toisessa taistelussa toimittiin eri tavalla, mutta Jumala antoi neuvot. Taikka sitten oli tällainen, kuin oli Daavid, joka etsi Jumalaa ja rukoili Jumalaa. Ja te olette lukeneet hänen psalmiaan, kuinka mitenkään rukoili ennen taistelua, suorastaan epätoivossa huusi, että kun on niitä ja me ollaan tämmöinen. Mutta Daavidin piti käydä se oma taistelunsa Herran edessä. Kuulkaa, jokaisen saarnamiehen, minä mukaan luettuna, meidän pitäisi olla niitä, jotka etsimme sen Jumalan taistelutavan, jonka me voimme välittää seurakunnalle, että tämä on se taistelutapa, jolla me mennään voittoon. Ja muuta tietä ei ole voittoon, ei kerta kaikkiaan. No niin. me muistamme, että se oli kirjon elämän loppu, ei ollut enää samanlaista kuin tämä alku oli ollut. Ja se jokaista meitä koetellaan voittojen jälkeen, joka voittojen jälkeen vielä pysyy pystyssä ja pitää sen alkuperäisen näyn voimassa, niin Jumala voi häntä käyttää koko elämän kuolemaan saakka. Mutta jos se alkuperäinen näkyy, häviää ja tulee inhimilliset asiat tilalle, niin se on kuolema, se on tappio ja se on koko seurakunnan tappio. Tällä tavalla me tahdomme julistaa itsellemme Jumalan puolelle, että minä tahdon totella, mitä sinä sanot. Minä tahdon saarata niin kuin sinä annat saarnamisen aihetta ja minä tahdon olla rukouksessa palaava. Tätä rukoustaistelua me tarvitaan. Sitä ei koskaan liikaa niin kuin rohkaise eikä esitä, mitenkä tärkeää on todellakin rukoustaistelu. Amen. Kiitos Jumalalle. Kiitos Herralle. Hallelujaa. Kiitos Jumalalle. Mutta minä aina alan nähdä tuota semmoista voittoa, kun kuuleekaan, että siellä ja täällä rukoillaan, voitto tulee. Meillä on ollut tässä tämän vuoden aikana käsittämättömän hyvät rukouspäivät. Ensinnäkin Mertion rannassa oli, se tuli 60 ihmistä, noin 60 ihmistä rukoilemaan. Ja se oli niin valtavan avoin Pyhän Hengen ilmapiiri, kerta kaikkiaan siellä oli hyvä olla. Ja sitten oli Lappajärvellä oli tässä vaika, sitten oli myöskin rukouspäivät ja niin voimakas Pyhän Hengen ilmapiiri oli myöskin siellä, että se oli totista rukousta kyllä kerta kaikkiaan. Ja melkein kaikki, ja niin, me järjestimme, että kaikki rukoilivat ääneen. Ja ihan joka ikinen rukoili ääneen sitten siellä. Ja pääaiheena oli Suomen puolesta. Että näitä me tarvitaan, että näitä tämmöisiä rukouspäiviä kanssa, jossa me oikein kokoonnutaan yhteen rukoilemaan. Ja kiitos Herralle. Amen. Ja sitten kun tuli tämmöinen henkivallossa voitto, niin kun sitten rupesi armolehat toimimaan, niin kyllä ne toimivatkin ihan toden teolla. Se oli, että kymmeniä profeetioita tuli niin kirkkaasti. Ei vain yksi tai kaksi, mutta niitä tuli kymmeniä kummassakin paikassa. Rukouksen ilmapiirissä alkaa myöskin profeetian henki vaikuttaa. Ja sitäkin me tarvitaan. Amen. Ei mennä taaksepäin, vaan mennä eteenpäin. Jeesuksen nimessä. Amen.